Ba, aste azkena dugu gaur eta lehen aurreratu dugun bezala eta astero egiten dugun bezala, aste hontako argiaren aurrera pentsoa errepasotxoa egingo dugu datozen minutuetan, telefonaren beste aldean dago, prest, Estitxu Eizagirre, arratsaldean Estitxu, ze moduz?
Arratsaldean dena nahi esan da.
Bueno, Estitxu, lehenik eta behin zorionak eman behar dizkizu ego zebrabideatik ere argiako lagun guztiei, ba, bueno, joan den astean banatu ziren Ricardo Arregi sari hoietan ere protagonista izan zinetelako.
Ba, eskerrik asko, eta bueno, guretzako pozika hundiena izan zen, ba hori, argia, gaur egungo argia martxan jarretutenei, ba, 1980ko lantalde horri, ba, holtzara igo alizatea, eta saria bihotzen zematea, eta azkenean hori jarretuten gaur egungo oinarriak, eta hori esker daukagu euskera utxezko prentxa, eta baita ere langileak jaberitan proiektu bat, ose, horiek asmatu zituzten, ba, klabeak, eh? Eta gara jartzen oso zaila, ba, bueno, erakunde publikoak kontra, diru laguntzarik ez, gizartea esko zer galdu nagoa, eta lortu zuten aurrera ateratzea, osak ez dago aitak irik gure lan ez egiteko.
Hori da, merezitako errekonozimendua, ba, bueno, egindako lan guzti horri dagokionean. Ba, horixe, hasiko gara, Estitxu, argiaren aurrerapen honekin, eta lehenik eta behin beti egiten dugun bezala, azaleko gaiari begira jarriko gara, eta oraingoan, ba, bueno, justizia patriarkalaren inguruan aritu zarete, Amaia Lekunberrian solak eginduen erreportaje bat da karzue izan ere, ba bueno, indarkeria matxistaren salaketen inguruko erreportaje bat egin du.
Bai, hori da. Eta Azalako irudia Xabier Sarrazak egin du eta irudikatu du ba epaitegia bai bezala alako labirinto bat bezala, eh? Irterarikabeko eremu bat, bai bezala bere arriskuekin.
Oso esanguratsua irudia bai.
Bai, eta barruan reportajean jarri dugun titularra da, prozesu judizialaren argi ilunak. Mm-hmm. Eta zuk esan dezu dezela, pixka bat plantetzen duen gaia hori da ez, ba, azkenean, bueno, ba, indarkeria matxista salatzeko, ba, martxan jarri dena edo mezua izan dela, ba, salaketak jartzaren garrantzia ez, baina, bueno, gero, ba, nola funtzionatzen duen auzitegiak hortaz ere, ba, pedagogia egin beharra ondo datorrela, eta emakumeak jakin behar duela unerako itxan pixkat, ze nun jokatzen duen eta zer etorriko zaion ondoren, ez, ba, erabaki itzeko, ba, aurrera segitu nahi duen edo ez, edo, bueno, pixkat, ba, espektatibak eta direna neurtzeko.
Mm-hmm. Titularrean bertan, bueno, izenburuan bertan jarri duzuen bezala, ez, prozesu judizialaren argi ilunak aipatzen duzue, eta horrelaxe izaten da askotan, erreportajean ere horrelaxe azaltzen da, ba, bueno, informazio faltak askotan ere, ba, lortu nahi, salaketa jartzerakoan lortu nahi dena ez lortzeaz gain, ba, bueno, beste eragin batzuk ere izaten dituela, eta ez ditu, ba, bueno, gai honetan adituak diren emakume batzuekin ere hitz egin duzue honen inguru.
Bai, hori da, bueno, zuzen bide penalean doktorea da Miren Hortu bai Fuentesekin, eta beste abogadu batekin ere bai, bueno, baita igual datutxe bat eman daiko irratitik, eta da, pixkat, kezkatzeko abadena, ba, EAEko bizitegun egoera, ez, ematen du hori Euskal Oasia eta hemen dena hobea da Espainien baino, baino badago hor datu estatistikoen arabera, 2016ko datu estatistikoen arabera, ba, bueno, indarkide jasan duten emakumeak ukerren tratatzen dituen lurraldeen artean dago Bizkaia, ez da? Mm-hmm. Eta, bueno, baita ere jarretako salaketak ukatzeko datuetan eta ere, bai, eta beraz, ba, bueno, eaen daukagun realitatea baitekietan, ez da, bat ere xamurra, etzaterako, ba, urruntzen aginduak eta babes neurriak zenbatetan jarri diren, ez, ba, EAen salaketen 108ari bakarren jarri zaizkio. Bueno, eta gero ba Bizkaiko kasuan dago 0 eta bueno, datu batzu daude, no estante gordinak dianak eta beraz gai hau gure gizartean egon beharko luke pintzia.
Mm-hmm. Datu guzti horiek azaleratzen dira eta bueno, salaketen bueltan egoten diren ba bueno, arimutur gehiagori buruz ere hitz egiten da reportajean bertan izan ere, ba bueno, tartean sartzen dira askotan ere, ba salaketa sinetsi edo ez, erasotzaileak ere salaketa jarri izana, prozesuak artxibatzea, kontu guzti horiei buruz ere hitz egiten duzu izan ere, ba bueno, eguneroko ogia ere bada zoritxarrez oraindik ere gaur egun.
Bai, hori da, eta zuk esan dezun bete da hor, ba, bueno, estereotipo misoginoek zer ikusi handia dute, ez da? Ba, bueno, epailen ganera gina daukana, eta azkenean, ba, bueno, epaitua iagoizatzen dela emakumea, ba, erosotzalia baino, ez da? Mm-hmm. Eta baita ere, ba, bueno, ba, ezagotu barri dela pixka prozesuaren, hemen aipatzen direan bezala, pausuak zeintzuk dira, ba, sortzen direlako momentu batu, nun, ba, bueno, ba, salaketa jarri izana bihurtzen dan, berriro arrisku, ez? Ba, berra da, erosotzaliak hondik eta gugurrago joteko salaketa jarri duen emakumearen kontra, edo beste batzutan berriz, ba, bueno, sistema penal erajotzen baldin bada, ba, bueno, hemen azaltzen da, sistema penala dela, zigorrak ezartzeko makinaria bat, ez? Eta batzutan emakumeak, ba, ikusten dunean bere burua hor sartzen, eta zein den sistema, ez? Zigor bat jartzea eta kitxo, ba, batzutan emakumea dela horratzera egiten duena, bere helburua igualetzen lako gizonari alako zigor bat jartzea, baitik eta, bueno, ba, goera batetik nola baiteko irte mire baten bilatzen bilenako, ez? Eta hor dut, ba, justo, ba, sistema judiziala emakumearekin asarratzen dala, ez? Ba, zira zanaketa jartzerakoan emantzituelako testimonio batzuk eta gero atzera egiten duelako, ez? Yeah. Eta hor dut berri gauzetan jartzen da egitkoa zan edo gezurrezkoa zan, zanaketa faltsua eta mamu guzti horiek, ez? Baina pixka bat ulertu beharra, bat emakume bizipenak eta jokatzeko modua nondik abitzen da, eta bestetik ba, sistema judizialaren azen da.
Mm-hmm. Eta guztionen aurrean, egoera honen aurrean, ba, bueno, hortu baik ere, alternatiben beharra azpimarratzen du, eta ba, bueno, emakumeen etxean ere, hitz egiten emakumeen etxeen inguruan ere, hitz egiten duzu erreportajean bertan, izan ere, ba, emakume erasotu askok ere, hor emakumeen etxeetan aurkitzen dituzte alternatibak eta babesa.
Bai, gustatu zen dukera reportajearena, ez dena, eta latorreko epaitegietati ba, gure gizarteko liskarren soluzioa, ez? Eta hor dut, ba, bueno, hemen jarri eta, ba, hori, indarkeria jasotan diren emakumeen bitxita, buelta emateko hortan soluziotan, ba, emakumeen etxe jokatzen duten papera, ez? Eta hemen justo, Eibarko Andretxea, kasu hori aipatzen da, eta, bueno, ba, Mujeres al Cuadrado elkarteari da hortan, eta hauek dira justo, bere garaian indarkeria jasandako emakumeak dira elkarte osatzen dutena, eta hauek dira akompainamendua eta orientazioa eta empatia eskaintzen dietenak, ba gaur egun indarkeria jasaten ari diren eta andretxeara inguratzen diren emakumeei, ez? Eta bereiek esan dut zein importantea dan, ba prozesu hori bizitzandako emakumeek elkarri ematen dioten babesa, eta azkenean esaten dute, ez? Bai, erakutetatik asko eta esaten zegu, hemen dikaterako zara, baina no sinisten dezu, ez? Ba, beste emakume batek kontatzen dizunean bera atera dala, ez? Edo, bueno, sinisteko hori. Eta, bueno, azkenean, ba hori, ba, nola jabekuntza eskoletan jartzen da nintarra, mm-hmm. Eta, bueno, ikustea, ba, norbera bere bizitzaren erabakien jabe dala, eta norbera bere bizitzaren jabe dala, ez? Eta, behin ja hori ulertzen duen edozen pertsonak eta emakume hauek ere, ba, gai dira noski, ba, eman beharreko urratxak emateko.
Mm. Irakurtzeko erreportajea bada, dudarik gabe, eta hemen txautziko dugu aurrerapena, jendeak lasai eta sakon irakurri desan, esan bezala, ba, bueno, datu eskandalagarriak ere badaudelako erreportajean bertan. Bigarren kontu batetara pasatuko gara orain ez ditzu, eta Kataluniara begira jarriko gara, Kataluniara begira zuzen-zuzenan ez, izan ere, Kataluniako prozesutik ikasten Euskal Herrirantza ekarri duzue ere guzti hau, eta hau, bueno, iraultza txikien akanpada, zubietan burutu zena, horre egin zen solasaldietako batetik tiraka, zigorro leagak egindako erreportajea dakarzu ere.
Ba, hori da, eta bueno, mainguru hortan aritu zian, kuteko kide bat, gure eskudagokoa, sortukoa, eta zerratik ez taldekoa. Eta hemen pixkat egiten duelako errepaso bat, eta bueno, kontatzen duten hori hasieran ba mai inguruan egon duzian pixkat Kataluniari begira, mm-hmm. Batez ere kupekoak esplikatu zuen Inigo Robredo Korta da, eta hau da kup alderdiko nazio idazkaritzako kidea, eta jaiotez gaztetara, eta bueno, ba hor kontatu zuela gaztertan asmatu zuten eta zerten ez zuten asmatu, ez da, eta, bueno, ba, asmatutako gauzen artean, ba, bueno, igual oso ezaguna zaizkigun mobilizatzeko eta erantzuteko gaitasuna, ez da, eta jarrera borroka laria, eta akatsetan autokritika eginez, ba, erabakigunen vertikaltasuna eta opakutasuna aipatu zituen, eta baita ere, ba, bueno, ba, austura, bueno, ba, estatuarekiko austura hortan, ba, bueno, ulertu zela legalitatetik legalitatera zela austura ez da, eta hor igual akatsa sartu zutela, ba, bueno, pixkat emakumeen gaian esan egon bezala, ba, ba lege eta sistema judizial honetatik ez dela egongo alternatiba, ba, justo estatuari alre egiteko.
Herriaren eta instituzioen arteko elkarlana, ba, bueno, beharrezkoa dela ere, azpimarratu zuten, bate baino gehiago solasaldi hortan, Katalunian gertatutakoari begira, ezta?
Bai, eta gero horri igual egon duzan, hola, bueno, antzeko ideiak entzun zidan, puntu bat duan desberdinak duzki, eta hor, bueno, pelio txandian okitzen sortu dutik, eta, bueno, Unai Apaolazak izin zergatik ez dutik, eta bai, biek esaten zuten hartu behar hori, baina Unai Apaolazak esaten zuen bere ustez gakoa dela motorra nun dago, ez? Eta bere ustez, ba, kalean egon behar duela motorra, eta gintzatzen zibilak izan behar duela motorra, eta aurretik joan behar duela. Piskatu, hortan igual desberdin duzian, bi diskursoak edo.
Bueno, erreportajea irakurtzekoa ere, analisia, egungo egoeraren analisia ere, ba, bueno, interesgarria delako, ikuspuntu ezberdinetatik, ideia asko konpartitutakoak, baina esandakoa, ba, bueno, kontu batzuk ere, desberdin ikusten zirena, erreportajea amaieran esaten duen bezala, hemendik aurrerakoa ere, oraindik, ba, bueno, ikusteke dago, erabakiek eta praktikek baldintzatuko dute, eta eztabaidak irekita jarraitzen duenez, ikusiko dugu nola egiten duen aurrera kontu honek. Horixe behintzat, gaurko bigarren erreportajetik aurreratuko duguna, eta azken elkarrezketa batera ere pasatuko gara estitxu, Katalunian jarraituko dugu, orain Katalunian, ba bueno, bertan zentratuta, izan ere, ESMAK, Kataluniako musikari aktivisten sindikatuko bi kideri elkarrezketa egin die, Lander Arretxea berezi hartuak?
Bai, hori da, eta bueno, bada bitxia ja, ba, bueno, musikariak sindikatu bat sortu izana, ez elkarte bat, edo asoziazio bat, edo bestu dute, nota, eta sindikatu bat, bai. Eta gero beraien, ba, elkarrezketa irakurreta, ba, bueno, mamita saltza hundiko zea da, bueno, hauek esaten dute, ba, daudela musikari gehiengoaren eskubiak defendatzeko, eta beraz, ez talde handienena, Bai, egiten zailako, bueno, realiade desberdinak egiten diela, eta hauek eusten diotela, ba, musikari gehiengoen zeari, eta beraien aldarkapen handienetako bada, kontratatuak izateko eskubia. Eta egizan, pixkat gai bat, bueno, nimintat ezagutura egiten ez duena, eta pixka bada, badai udalei begira, administrazio begira, kultur areto, eta olakoi begira, ba, nola berez, ba, hauek eskatzen dutena da, ba, faktura bat entregatu berrean, normalean hemen gehienak egiten dutena, ez? Ba, jotaren truke faktura bat entregatu berrean, ez, ba, erakunde horiek kontratatu ditzatela egun batez, ba, musikari horiek, ez? Horrek zer dakar, klaro, ba, kotizatzea segurite sozialean, eta, bueno, pixka da, alta eta jabat ematea bezala, ez? Eta, bueno, hor, ba, zer desberdintasun dauden, ba, azkenean da, zu izan beharrean, zure buruaren enpresa edo autonomo izan beharrean, ba, zu bihurtzen zea, ba, udal horren langile egun batez. Bai? Eta, bueno, txorak ez badirudi, baina ja, ezkerreko ikuspegi batetik ikusten dugu, ba, bueno, planteamendua desberdina dela, bai. Eta noski, ba, lan baldintzetan eta horrela, ba, dauzkan ondoriak askoz sakonagoak dira, eta gaine beraiek iresetan dute, ez? Claro, eske, autonomotan alta emateko edo, ba, eskatzen du ja, izatea, bueno, ba, konzertu volumen bat mugitzen duen taldea izatea, ez da? Eta beraz denak horrez dira kabitzen. Edo baita ere beste kontra esan batzu, ba, beragietako askok taldea anitzetan jotzen dutela, ez? Orduan, ba, bueno, ba, denetan figuratzea igual ez da erreixa, ez? Autonomotan, da, orduan, bueno, olako kasuak aipatzen dira zehazki, baina bera, ideia bera existitzen duela jakitea da gutxi, eta bai. Gainera jarri dira harremanetan nango alderdi politikoekin eta lortu dute udal batzuetan bai onartzea mozioa esanez ba egun baterako kontratuak egingo diela horrako kontzertuetan eta ez batzura zuketko duain arteko existen.
Musikarien kontuarekin ere, ba bueno, eztabaida mai gainean dago gaur egun ere ez Katalunian bakarrik, ba bueno, inguruetan Euskal Herrian eta leku guztietan bezela eta estitxu niri behintzat oso interesgarria iruditu zait profesionaltasunaren inguruan egiten duten hausnarketa bera ere, ez? Beraiek aipatzen dute ez dutela profesionalizatutako sindikatu bat izan nahi, baina hausnarketa egiten dute ere, ez? Profesionala izatea zer den, non dagoen muga, afizioa, ofizioa guzti horren hausnarketa egitea ere interesgarria bada.
Bai, hori da, ba, azkenean askotan erantzun beharreko galdera di izaten dala, ez? Profesionala zera edo ez, eta hori izan dute zer dago lotuta profesionaltasuna, ez daki jakintza maila bat zukitzeari, hortik bizitzeari, bueno, ez, pixkate hauek gehiago ikusten dute beraien burua, bueno, sindikalgintzaren eremuan aktivista, eta hori ere irituzitarreta ditu diana, asiatiko oso garri dutela, ba, bai, ba, gai politikoetan implikatuko dira eta guztiko direla, eh? Eta beraz, ba, bueno, erreferendumaren ondorengo ba, represioa salatzeko ekintzetan parte hartu dute, lorako hainbat manifestu da sinatu dituzte, eh? Zordun, bueno, ba, gaur egungo gizarteko arazotan guztitzare galdeko apustu egiten dute, eta, bueno, geroia musika ba, oso gradu desberdinan parte hartzeko moduak edo ditu dituzte belaien taldekien artean, eh? Mm-hmm. Eta baita ere, asko gustatu zait, eta kitu dira hartu ditut, publizialaren ez da,
bai, 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 bai.
Igual, bai, ba, nola esaten duten, ba, ba bueno, ba, publizialaren agarro egunean lotxagarria dela musika munduan, eta ba, dela, bueno, ja, ez gara sartuko, jaialdi horietan, nun ja, ba, garagardo marka baten edo freskagarri marka baten izena daukan jaialdiak oh, yeah. Baina bestetik ere, ba, eskotan juten didela antzoki batea jotzera, eta antzoki osoa hartuta daukala publizialareak, eta. Mm-hmm. Eta berak esaten dute, bai, gu hor azkenean publizitate horren parte bihurtzen gara, ze edonork grabatu dezake bideo bat edo argazki bat, eta salera igo, ez? Eta esaten du, bueno, bai, nik kontratatzen dut musika joteko, baina nik ez dut nire irudia, ba, marka hori ailotuta agertzenik nahi, ez? Mm-hmm. Eta beraz, ba, eskatzen dute hori, hortan ere, ez ezkoa esateko eskubidea, lo negoziatu alitzatea, zer egongo dan estenografian eta zer, eh?
Mm. Oso gai interesgarriak ateratzen dira elkarrezketan bertan, eta aipatu dugun bezala aukera, ba, bueno, polipolita aste honetako argia hartu, eta ba, bueno, ezagutzen ez dugun mugimendu honen, edo, bueno, hain ezaguna ez denez, ba, musikari aktivistek sindikatu bat sortu izana ezagutzea, eta, bueno, euren hausnarketak ere benetan interesgarriak aste honetako argia hartu, eta irakurtzeko. Horixe, gaurko aurrerapen honetan egin aipatuko dugun azkeneko elkarrezketa, baina ez ditzu, ez dakit beste zer aipatu nahiko zenukeen, amutxoren bat bota?
Bale, ba, bi amutxo txiki-txiki botako ditut, bat da Peio Zubiriak bere azteroko neturbilen landu dula, bueno, Brasilgo presidente berri Bolsonaro liburu,
bai.
Noam Chomskyk idatzi duen artikulu mamitsu baten ba, laburpena dakar, eta bezetik, ba, David Pierrak elkarrezketa egin dela Tomas Itakiala eta Araceli Argüello hori, hauek gogoratuko dituzue diala Euskal Herrian egon berri diren improvisatzaileak, bat Kubakoa eta beste Argentinakoa, eta baita elkarrezketa antza.
Ba, mucho hoiekin amaituko dugu, hartu entzulek ere aste honetako argia, astero-astero gomendatzen dugun bezala, eta irakurri lasai eta sakon, hemen aurkituko dituzuen erreportaje eta elkarrezketa guztiak. Ez ditxo Izagirre, eskerrik asko, argiaren aurrerapena egiteagatik, datorren astean egongo gara berriro ere, beraz bitartean ondo ibili eta ea eguraldiak behintzat laguntzen digun egun hauetan.
Oida, oida, buena, bezarka hori bat.
Hurrengo arte, agur.
Thank you.